Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Ieklausīsimies vecajā derībā 27. psalms – Drošība Dievā. Dāvida dziesma. Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties. Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Kad ļaundari, mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu manu miesu, viņi klups un kritīs. Kad bruņoti pulki nostājas pret mani, mana sirds ir bezbailīga. Kad pret mani ceļas karš, arī tad es esmu pilns paļāvības. Vien es izlūdzos no tā Kunga, pēc kā es karoju, ka es varu palikt tā Kunga namā, visu savu mūžu, skatīt tā Kunga jaukumu un pielūgt viņu viņa svētajā vietā, jo viņš mani apslēp savā mājoklī ļaunā dienā. Viņš mani sargā savas telts pavēnī un ceļ mani augstu uz klints kalnu. Tā mana galva būs pacelta ienaidniekiem redzot. Es būšu altāra tūmā un nesīšu upurus ar gavilēm, dziedādams un spēlēdams tam Kungam. Uzklausi, jā, Kungs, manu balsi, kad es saucu. Esi man žēlīgs un atbildi man. Mana sirds turas pie tava vārda, meklējiet manu vaigu. Es meklēju, Kungs, tavu vaigu un neapslēp no mani savu vaigu un neatstum savu kalpu dusmās. Tu esi mans palīgs, neapmet mani un neatstāj mani. Tu, Dievs, mans pestītājs. Ja mans tēvs un mana māte mani atstāt, tad tas Kungs mani pieņems. Māci man, Kungs, tavu ceļu un vadi mani pa līdzenu teku manu ienaidnieku dēļ. Nenodod mani manu pretinieku un nomācēju niknumam, jo viltus liecinieki ceļas pret mani un draud ar varas darbiem. Bet es esmu pilns paļāvības, jo redzu tā Kunga laipnību dzīvo zemē. Esi droša un stipra mana sirds un gaidi uz to Kungu. Tas ir Dievāds. Amen. Debes Tēvs, lai Tavs vārds top slavēts mūžīgi mūžos, jo Tev pieder visa vara, debesīs un virs zemes. Tev pieder visa cilvēka dzīve, laiks, kurā mēs dzīvojam. Es mums žēlīgi šodien svētī mūs pie mūsu pārdomām, un palīdzi sadzirdēt, Kungs, Tevi. Palīdzi, ka mēs visās lietās arvien no jauna mācamies īstenot Tavu gribu. Šajā zemes dzīves ceļā uz mūžību. To lūdzam Tava mīļā dēla, Jēzus vārdā. Amen. Sēdieties. Mīļā draudze, mīļie draugi, nepaspīlējot šodien mēs saprotam, ka mēs dzīvojam ļoti vēsturiskā, nozīmīgā brīdī. Tas ir kā savdabīgas krustceles, uz ko ir nolikts šodien katrs cilvēks, katra nācija, katra tauta. Tas ir ļoti liktenīgas krustceles, kurās ir jāsaskata nozīmību, kā tas šodien runā uz mums, uz katru cilvēku. Es gribu sacīt, ka militārs konflikts ir karš, mīļie draugi. Vienlaikus, vienmēr tā cēlonis ir jāmeklē garīgajos jautājumos. Proti vienlaikus tā ir garīga rakstura konflikts, krīze. Liksim malā šodien jeb kāda veida liriku. Krīze no grieķu valodas vārda nozīmē tikai vienu. Tas tulkojas Dieva tiesa. Jebkura mazāka vai lielāka krīze ir Dieva tiesas stunda. Vai tas skar atsevišķu cilvēku, vai tas skar atsevišķu tautu, vai tas šodien skar visu mūsu planētu. Šodien es gribētu, lai jūs uzmanīgi ieklausītos tajā, ko es jums gribu aicināt, sadzirdēt un pārdomāt. Ir svarīgi ieraudzīt šodien sadursmi starp diviem garīguma ceļiem visā kristietības pastāvēšanas vēsturē. Un tā ir sadursme starp austrumu kristietību un rietumu kristietību, kur no vienas puses mēs redzam, tā ir cīņa starp ortodoksālo un katoliski protestantisko virzienu. Karš, kā tāds, šobrīd notiek ortodoksijas ietvaros, bet šo situāciju ir jāizprot dziļāk nekā tikai vienkārši tādā materialistiskā pasaules izpratnē. Ukrainā šodien to, ko mēs redzam, kas notiek faktiski mūsu acu priekšā dzimst neatkarīga, brīva, demokrātiska nācija. Un tam ir sava veida iemesli. Valsts, kas ir noformējusies vēsturiski, ko mēs saucam par Ukrainas valsti. 2018. Gadā, tas varbūt daudziem nav licies nekas svarīgs, bet tieši šajā gadā Kijevas ortodoksālās baznīcas patriarhāts pateica ļoti kategorisku ne Maskavas patriarhijai. Varbūt daudziem tas liekas nekas nenozīmīgs. Nu, ko tas mums nozīmē? Neko. Bet ja mēs dziļāk analizējam un pazīstam baznīcas vēsturi, tad te ir ļoti liels iemesls, jo Kijevas patriarhāts atgriežas savā vēsturiskajā pakļautībā un baznīcas klētī, proti Konstantinopolis patriarhātā, saucamajā senajā Bizantijas baznīcā, no kurienes viņi cēlusies. Ko mums vajadzētu svarīgi saprast par Maskavas patriarhātu, jeb Krievu pareizticīgās baznīcas formāciju kā tādu? Redziet, Krievu slāvu pareizticības modelis savā būtībā ir izslēdzošs, jo pirms apmēram 450 gadiem viņi pasludināja sevi par trešo Romu, uzskatot, ka rietumu kristietība ir sapūs jau toreiz. Viņi uzskata, ka viņi nav cienīgi nest Kristus vārdu. Viņi uzskatīja, ka Konstantinopolis baznīca ir saņēmusi savu sodu, jo tur ir iebrukuši tajā laikā turki, kuri pakļāva Konstantinopolis katedrāli un to pārvērt par mošeju. Viņi uzskatīja, ka viņiem ir visas vēsturiskās tiesības piesavināties Konstantinopolis patriarhāta ietekmi un pasludināt sevi par vienīgo patieso ticību pasaulē kristietības ietvaros. Maskavas patriarhāts līdz pat šai dienai redz izslēdzoši pārējo kristietību. Viņu garīgums ir ekskluzīvs garīgums, viņa tā domā. Tas ir neapstrīdams garīgums, jo viņu baznīca mirdz kā saule, spožākā saule pārējā pagrimušajā kristietībā, kura sevi sauc par Romas protestantisko ceļu. Mums ir ļoti šodien jāsaprot, ka šī ukraiņu tautas atgriešanās tā izraisīja Maskavas patriarhātā un Maskavas valdošajā varas sapratnē, ka tā ir vislielākā nodevība, kāda ir notikusi no ukraiņu tautas puses. Viņi uzskatīja, ka viņiem šī tauta ir jāpārmāc, jo viņi redziet neklausa. Mīļie, mēs sapratīsim vienu ļoti svarīgu lietu, ka visa tā valdošā, kā mēs šodien pazīstam Krievas valdījumu, Krievijas federācijas uzvedību, tad te ir kaut kas, kas ataino garīgo kvalitāti, kā elpo šī Krievijas federācijas valdība, un kā viņi liek elpot kopā ar garīgo varu arī visai tautai. Ukrainas valsts, kura pazemīgi atgriežas atpakaļ savā vēsturiskajā piederībā, bija saindēta ar austrumu uzvedības dzīves modeli. Korupciju, dažādu veidu nodevībām, un nav grēku nožēlas bez asins izliešanas. Bet mums jāsaprot, ka tas nav Ukrainas tautas karš. Tas ir Dieva karš šodien atsātā. Vistiešākajā izpildījumā tas ir karš ar tumsas kungu. Tas ir skaidri jāsaredz, kāda ir šī kunga, tumsas kunga uzvedība caur vienu tautu. Ja mēs saprotam, ka tas ir gars, tad mēs zinām, ka Jēzus ir sacījis, kāds ir šis gars un kāda ir viņa uzvedība. Viņš ir melis un slepkava. Par ko pēdējos 10 gadēs bija pārvērtusies Krievijas federācijas uzvedība, viņas izpausme pie pārējo pasauli. Rietumu katolicisms, kādu mēs šodien saprotam un pazīstam, protestantisms, par to mēs padomāsim mazliet tālāk vēlāk. Bet šodien mums ar mūsu prātu un saprašanu, ko es aicinu ieraudzīt šajā vēsturiskajā brīdī, karš ir kā šķīstīta. Šajā brīdī tiek šķīstīta Ukraiņu tauta, kura dzimst tīra, demokrātiska un neatkarīga nākotnes valsts Eiropā. Bet tā vienlaikus arī šķīsta šodien blakus esošās tautas. Tā vienlaikus, mīļie draugi, šķīsta šodien visu planētu. Tā liek katram cilvēkam atgriezties savās domās par savu dzīves jēgu, kvalitāti un kā tu šo dzīvi dzīvo. Rietumu katolicisms un protestantiskais spārns ir pasīvāks. Tas tik ļoti sevi nemēģina izrādīt. Tas arī nav bez grēka. Tas ir pēdējās 10 gadēs, pēc otrā pasaules kara, pēc Berlīnas mūra krišanas, tas ir izrādījis vāju garīgumu. Šo pēdējo 10 gažu laikā notikusi masveida atkrišanas dēļ, atkrišanas procesa. Pandēmija bija kā siets rietumu ticībai. Un daudz šo sietu neizturēja, viņi vienkārši izskrita cauri šim sietam. Un smieklīgs šodien līdz skaudrumam var izklausīties arguments par augstu baznīcu. Tad ir jāuzdod jautājums šodien katrai dvēselē. Salt augstā baznīcā vai salt pie savas sabrukošās mājas ir viens un tas pats? Tā kā attopamies? Taču rietumu kristietībā joprojām ir saglabājies cilvēciskums, pazemība, gara skaidrība un tīrība. Un to demonstrē katoliski protestantiskā pasaule. Tā šodien ir sadevusies rokās, un viņa zina, jo viņas asinīs plūst patiesāk attieksmi pret Dievu un ticību kā tādu. Taču mums šodien ir jāsaprot, kas ļoti svarīgs un būtisks. Proti katram cilvēkam, katram indivīdam tiek dota iespēja pārdomāt savas dzīves vērtību un nozīmīgumu. Es gribu atkārtot. Pārdomāt attiecības, savas personiskās attiecības ar Dievu kā savu radītāju un dzīvības devēju, kā savu dzīvības avotu. Cik patiesas, godīgas šīs attiecības ir? Vai tās nav formālas? Vai tās nav sektantiskas? Vai tās gadījumā nav augstprātīgas attiecības? Pandēmijas laiks ir parādījis skaudru realitāti. Te nu mēs esam daži desmiti, kuri ir spējuši iznest uz saviem pleciem, kā mācēnam šodien turēties ticībā. Un ne bez grūtībām. Tas nozīmē, ka šī krīze, kas šodien ir, ir nopietns Dieva brīdinājums. Tas ir aicinājums mums visiem atgriezieties pie manis. Atgriezieties pie manis no visiem saviem grēkiem. Laiks ir īs. Lēmumam jābūt ātram un tūlītējam. Nožēlojiet savus grēkus. Atgriezieties savās draudzēs, baznīcās, kurās jūs esat kristīti, iesvētīti, kurai jūs esat piederīgi, nevis formāli, samaksājot 15 vai 20 vai 30 vai 100 eiro, bet piederot baznīcai ar savu apmeklējumu, dievkalpojumu pašā epicentrā. Ja tas nenotiks, es atgādinu, ja tas nenotiks, karš ievilksies un pieņemsies mērogos un nežēlībā, viņš izplatīsies neizbēgami. Neizbēgami izplatīsies ārpus Ukrainas robežām. Dievs nemīl, ka viņu piesmej. Ja mēs gribam mieru, ja mēs šodien vēlamies, ka mēs dzīvotu mierā šodien saglabāt savas ģimenes, savas mājas, savus īpašumus, savu valsti, kliedziet uz saviem radiniekiem, sauciet uz saviem tuviniekiem, sauciet un atgādiniet viņiem, attopieties, jūsu sirdis ir cietas kā akmens. Ir pēdējais brīdis pārskatīt savu attieksmi. Dievs ir jāgodā, mīļie draugi, jāpateicas viņam. Ja mēs mīlēsim Dievu, ja mēs mīlēsim savu dzīvības radītāju, tas ir vienīgais ceļš uz normālu dzīvi. Mūsu labākā palīdzība Ukrainai būtu šodien mūsu pilnās baznīcas, kur viņas ir. Kur ir šie cilvēki, par ko viņi domā, uz ko viņi liek savu cerību? Es nezinu, kādiem brīnumiem šie cilvēki tic. Uz kādu brīnumainu palīdzību viņi cer? Vai tiešām egoisms un pašpārliecinātība jau ir tik liela kļuvusi, ka tas kļūst par izsmieklu? Vai tas laiks, ko cilvēki šodien stāv rindā pēc sāls, nebūtu jāveltī kā laiks lūkšanām uz ceļiem, nevis smieklīgi demonstrēt savu līdzcilvēku vidū, ka sāls izglābs tavu dzīvību? Tā ir traģikomiska situācija. Šodien ir jāpārvar visi savi egoistiskie aizspriedumi, aizvainojumi. Man nepatīk tas, man nepatīk draudze, man nepatīk draudzē kāds cilvēks, man nepatīk draudzē kāds mācītājs, man nepatīk to tas un šitas, šī sektantiskā ālēšanās, kas gadiem ir notikusi, parāda egoisma triumfa gājienu kāds ir noticis mūsu acu priekšā. Mēs daudz pazīstam ar vārdu un uzvārdu šos cilvēkus. Tā ir cietsirdīga cilvēka rīcība. Ir jāatgriežās ar grēksūdzi. Ir jāatgriežās ar patiesu noliekšanos Dievu priekšā šodien, lai varētu glābt gan kaimiņu tautu, gan pats sevi. Mīļie, es lasot šodien šo 27. psalmu, gribu sacīt. Šis 27. psalms, ko ir uzrakstījis ķēniņš Dāvids savā laikā, ir kā apraksts stāvoklim krīzes apstākļos, kā tev vajadzētu rīkoties. Mīļie brāļi, māsas ticībā, jūs, es, mana tauta, kur jūs esat? Īstenā krīzes soma mūsu miesai, dvēselī un garam ir Dieva vārds tavā sirdī. Mīļais draugs, Dieva vārds tavā sirdī ir tava krīzes soma. Pasaki to savam vīram un sievai. Pasaki to saviem bērniem. Pasaki saviem kaimiņiem, pasaki to blakus darbā saviem kolēģiem. Pasaki, nekautējies. Tu izglābsi viņa dvēseli, ja tu to pateiksi. Šobrīd galvenais ir neatlikt, bet saprast šī laika, lielo uzdevumu, uz ko mēs esam šodien aicināti. Atgriezieties un pārskatiet savu dzīves ceļu. Tūlīt. Ir tikai divi dzīves ceļi. Otrajā psalmā ir skaidri teikts. Pirmais ceļš ved uz dzīvību un svētītu dzīvi. Otrs ceļš ved uz postu, ciešanām un nāvi. Nav trešā ceļa. Nav. Ir tikai divi ceļi. Tu savu esi izvēlējies. Palīdz citiem. Šobrīd, vairāk nekā jebkad agrāk, mēs savā paudzes dzīves laikā piedzīvojam, kā Dievs runā uz katru šodien. Personīgi. Un es zinu, ka daudzi noteikti kaļ plānus, kā tu varētu izglābt savu ģimeni vismaz, ja kas notiks. Tas ir minimums, kā mēs šodien domājam. Bet atcerieties vienu lietu. Ja mēs tā domāsim, mēs neizglābsim sevi. Glābiņš nav šādos apsērumos un šādos mērogos domājot. Draudz dievkalpojums ir vislielākais trieciens vienmēr tumsas spēkiem. Tas ir visdramatiskākais, nāvējošākais trieciens tumsas kungam un viņa pakļautībā esošajiem, taiskaitā cilvēku veseliem, kas vēl tur atrodas. Tāpēc man ļoti žēl šodien, ka Krievijas tautai ir jācieš, jo tumsas kungs ir sagrāvis viņa dvēseli. Gan viņa valdnieka dvēseli, gan tautas dvēseli. Vienai lielai daļai. Mēs piedzīvojam šodien tā kunga dienu, tā kunga namā. Kā Bībelē teikts, pirmajā psalmā, jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Āmen. Tāds jāsaprot. Es gribu novēlēt šo laiku piepildīt ar drosmi. runāt tā kunga vārdā. Runāt tā kunga vārdā un atgādināt tiem, kur viņi ir šodien un kur viņiem būtu jābūt. Lai Dievs mums palīdz.